Ja, der lyder til, at der er hul igennem. Og dejligt, at I vil have noget undervisning forud for gudstjenesten. Og tak for, at I vil invitere mig til at stå for noget af den her undervisning. Jeg hedder Morten og er ansat i Ordet af Israel. Og der er jeg simpelthen ansat til at være bibelunderviser. Og så jeg tager ud og holder møder cirka hver uge. Men udover at være bibelunderviser i Ordet af Israel, så har jeg et andet job, som jeg bruger lidt mere tid på, nemlig lærer på den kristne friskole i Vole ved Silkeborg. Og så er det jo lige mulighed for at have fri om fredagen til at forberede nogle møder, men også til at tage herover. Og så havde jeg møder torsdag aften, det var lige fra det ene arbejde ud i bussen, og så er jeg afsted til København, og så lige lidt hurtigt bidt mad på banegården, og så ud til Nordvestkirken til LMU, hvor jeg så havde møde der. Og så Nordsjællands Efterskole fredag formiddag, og i går aftes var jeg på en færøske menighed ude ved Kirkegårdsvej, og så her i dag. Og så har jeg besøgt nogle venner derimellem, og også lige slappet lidt af faktisk, og nyt det. Det var godt vejr indtil i dag, og så jeg har faktisk haft det rigtig godt. Og så finder jeg ud af, at i går aftes, der er en time mindre. Det er jo heller ikke. Så jeg tænkte, at vi tog på vej hertil. For jeg overnatte op i Kagerup, så jeg skulle lidt tidligere sted. Så jeg håber ikke, jeg falder i søvn i dag, men skulle jeg helst ikke, når jeg står her. Jeg glæder mig virkelig meget til det, og så er jeg også noget nervøs, må jeg lige indrømme, fordi at vi har aftalt, at det er Daniels bog, vi skal have fat på i dag. Og vi gør det sådan, undervisningsdelen, det tager vi Daniels bog fra kapitel 7 til 12, og så gudstjenesten, det er fra kapitel 1 til 6. Og det kan sagtens fungere i den rækkefølge, fordi bogen er opdelt, som den er. Og så er det jo alligevel et kæmpe stort tema, vi har med at gøre, og nogle svære kapitler. Så vi når det, vi når, og må I jo selv undersøge resten, eller skrive, eller spørge på en eller anden måde. Men det er særligt kapitel 7, vi skal prøve at se på i Daniels bog. Fordi det er, kan man sige, introdelen til det, den del, vi skal have fat på, de sidste kapitler i Daniels bog. Men Daniels bog kan vi jo kun forstå, hvis vi lige forstår baggrunden, den historiske baggrund. Og her er en tidslinje, som viser, hvordan at Israels land og folk, de oplevede tiden forud for Daniel. Nemlig at riget var delt i to, nordriget Israel og sydriget Juda. Og de var delt i to på grund af den synd, som var kommet ind under kong Salomo. Og så havde de hver deres konger, og nordrigets konger, de var kendetegnet ved at gøre alt det, som den første konge gjorde, nemlig Jeroboam. Og så var der nogen, der gjorde det, der var meget værre end ham. Og det Jeroboam gjorde, det var egentlig at sige, jeg tror på Israels Gud, og jeg tror på Toraen, altså Mosebøgernes vejledning, men dog på min helt egen måde. Så det passede ind i mit eget liv, og hans strategiske planer for ikke at komme i voldsom krig med sydriget. Så han ændrede og justerede simpelthen efter for godt befindende, men og det fik simpelthen betydning for alle andre konger, de gjorde det samme som ham. Det måtte Gud reagere på, og nordriget, det blev ramt af Assyrien, og Gud han kaldte nogle profeter undervejs til at kalde til omvendelse, men det var en voldsom synd, der bare havde bidt sig meget fast der. Sydriget, det var kendetegnet ved lidt anderledes ting, nemlig om de gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, eller det, der var ondt i Herrens øjne. Og der var faktisk nogle konger, der gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, og derfor så var deres periode længere. Men også der var det faktisk ekstrem voldsom synd, for eksempel børneoffringer, og Gud blev nødt til at gribe ind. Han kan ikke bare lade det stå til, og derfor så bruger han det babylonske rige som et redskab til at gribe ind og straffe folket. Og der hvor nordriget, de havde oplevet at komme i eksil, altså væk fra landet og ud i det assyriske rige, så er det Juda, Jerusalems indbyggere, de blev ført til Babylon. Og I kan også se, der er en lang række profeter, det er de mest kendte, jeg har noteret her. som blev brugt. Puster jeg lidt i den her, eller hvad? Nej, det er kun mig selv, der hører det. Babylon, de fører så folk, i hvert fald de fleste, til Babylon over til det, vi kender som Irak i dag. Jeg skal lige se, der er et ur, der, hvor lang tid har jeg egentlig her i første del? Kvart i ti deromkring. Yes. Godt. Jamen, det er bare lige, hvor lang tid man skal være, og hvor meget man skal holde øje med uret derop. Så nu zoomer vi lige ind og laver en tidslinje, som peger på de konger, som var der, og den konge, som var med til, altså Babylons konge, som var med til at angribe Jerusalem, som var et redskab i Guds hånd til at føre den her straf ind over folket, det var Nebukadnesar. Og ham kom vi til at møde under gudstjenesten. Men her er det Juda og Jerusalem, de underlægges Babylon, og så er det, at de bliver deporteret til Babylon. Og Daniel, han var faktisk med i den første gruppe, for det kommer sådan lidt i bølger, første, anden og tredje deportation. Og der var Daniel som en ung fyr, en af dem. Og vi skal dykke noget mere ned under gudstjenesten i, hvem var Daniel, og hvad var det for en adfærd, han havde i Babylon, som vi i den grad kan lære rigtig meget af, og som kan være med til at udruste til den, alt det, som vi skal se på i den her undervisning. Så Daniel, han var i eksil mindst 69 år, ud af den her periode på 70 år cirka, som de var der, indtil at det persiske rige overtog, det der babylonske rige, det er ikke det persiske rige, men det er der Babylons rige er, men bagefter så var det persiske rige, som overtog det, og der ser man også Daniel, han lige på sine ældre dage var under persiske konger. Selve Daniels bog er jo delt op i de her to hovedafsnit, kapitel 2 til 6, som handler rigtig meget om fokus på Daniel og hans venner, og så kapitel 7 til 12, som er syner og drømme, som vi lige skal kigge på lige om lidt. Kapitel 1, det er sådan en introduktion til det hele, som ligesom danner grundlag for, hvordan vi kan forstå Daniel. Så er de skrevet lidt anderledes de første kapitler i forhold til dem, vi skal kigge på her. Men noget af det, vi skal være opmærksom på, når vi har med det her afsnit at gøre, det er, at nogle af de her profetier, som vi så skal se på, det handler simpelthen om konkrete begivenheder i de sådan følgende århundreder, lige efter Daniels død. Altså helt konkret historiske begivenheder, som set fra vores tid, er sket for mange år siden. Så det var profetier om noget, der skal ske umiddelbart i de følgende år. Så er der andre profetier, som vi ved, at det handler om konkrete begivenheder langt ud i fremtiden. Og det er det, vi skal kigge på lidt her også. Og så er der nogle profetier, og det gælder faktisk flere steder i Gamle Testamente, og noget af det, som jeg har bidt meget mærke i de senere år, det er det her, at nogle af profetierne, det handler om historiske begivenheder, som skal ske helt konkret i historien, og som er sket for lang tid siden, men de historiske begivenheder, de fungerer som et profetisk budskab om senere historiske begivenheder. Fordi vi nogle gange kan komme til at reducere profetier til at være talte ord, hvor at Bibelen faktisk flere gange også har begivenheder som profetiske begivenheder, der vidner om senere begivenheder. Giver det mening? Ja. Og der er det faktisk nogle meget, meget præcise profetier om en fyr, der hedder Antiochus Epiphanes, som man kan møde i historiske kilder i den tid, der er mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Meget præcise profetier om ham, og de ting, der sker omkring ham, er en meget, meget stor profeti om senere begivenheder, som Jesus også tager fat på. Ja, vi ser, om vi kan nå dertil. Lad os lige prøve at se kapitel 7, og så lige få en fornemmelse af, hvad er det her for et afsnit i Daniels bog. De her sidste kapitler. Daniels bog, det ligger, altså jeg har ikke så meget tekst fremme her, nogle få, men ikke ret meget, så hvis I har jeres bibler, så må I bare lytte godt efter. Men Daniels bog ligger lige efter de store, Esajas og Jeremias og Ezekiel. Og lad os læse her fra kapitel 7. Der står det sådan her. I babylonerkongen Belsasars første regeringsår havde Daniel et drømmesyn, og det gik syner gennem hans hoved, da han lå på sit leje. Bagefter skrev han drømmen ned, og således begyndte hans beretning. Daniel sagde, i mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev det vinger revet af, og det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne. Så blev det sagt til det, rejs dig og æd meget kød. Derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesyner et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde stort jerntænder. Det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Mens jeg nøje så på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske, og en mund, der talte store ord. Stopper lige der. Daniel. Jeg tænkte, det ligner måske mere en muslim, det der. Jeg ved ikke helt, men sådan, ja, med det her også langt skæg. Men Daniel, han har en drøm, hvor han ser ud på havet. Hvor at der ud fra det kommer nogle dyr, og det, en løve, og som der er nogle og har vinger, og får et menneske, der rejser sig op. En bjørn, som har noget nogle ben i munden, og så mystiske dyr her, panter lignende med flere hoveder og vinger. Det er en underlig drøm, han har. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et mareridt, men det var det sidste dyr her i hvert fald. Det skabte noget rædsel hos ham. Et dyr, som adskilte sig fuldstændig fra de andre. Der, hvor vi kan genkende nogle ting ved de andre dyr, løve og panter og bjørn, så er det her helt anderledes. Det er en draglignende dyr, som er så i sig selv meget, meget voldsom. Men sådan en lille detalje ved det her dyr, der er det, at han ser, at mellem de her horn, så vokser der sig et nyt horn frem. Og det er underlig horn, for det er et talende horn. Meget, meget mystisk. Meget mærkeligt. Og pludselig, så kommer der et sceneskift her. For at vide lige om lidt, hvad er det her, hvad det betyder, de her dyr. Men i hans drøm, så sker der fuldstændig noget nyt fra vers 9. Da så jeg dette. Troner blev stillet frem, og en gamle dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild. Den sjul var lune ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusinder tjente ham. 10.000 stod foran ham. Retten blev sat, og bøgerne blev åben. Pludselig så er det der sceneskift her. Over til en storslået trone med beskrivelser, som virkelig viser en total ophøjethed. Og som også danner noget frygt, men mere ærefrygt. I forhold til, hvad dyret skaber af frygt. Og man kan se, hvordan at det her der er de her tusind, altså gigantiske menneskemængder, han knap nok kan beskrive med andet end tusind og tusind og ti tusind og mange tusind. Der er en, som står, sidder på tronen. Og så siger han videre her, vers 11. Derpå så jeg dette. Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som horn talte. Dets krop blev tilintetgjort og overgivet til flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. Så det var særligt det her dyr, som var så frygtindgydende og stor, som havde det her magt ud over hele jorden og fortærede hele jorden, men lige i mødet med det her storslåede trone og personen derpå, så ender dem i dyrets totale nederlag. Han kommer i flammende ild til sidst. Så her møder vi jo faktisk noget, som har altså nogle meget skræmmende dyr, nogle der har meget stor magt, og i særdeleshed det her sidste dyr, som bare haver hele jorden. Og det i sig selv er jo voldsomt, og også beskrivelsen af dyrene er voldsom. Men i mødet med tronen her, så har de ingenting at gøre. Og der er det, at de ender med ødelæggelse og undergang, og dyret, det får der straf i ilden. Men det er ikke det sidste, han ser her. Så kommer der i det her syn, eller den her drøm, der står der sådan her i vers 13. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til de gamle af dage, eller den gamle af dage, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål, tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Så nu er der igen fokusskiftet tilbage til tronen, men der sker et eller andet her, at den trone, som stod tom ved siden af, den bliver nu besat af en menneskesøn. En menneskesøn, som kommer ved himlens skyer og sætter sig på den trone, som er ved den gamle af dage. Foran hele den her menneskemængde. Og der tales lige pludselig om den her menneskesøn, som en, der har præcis den samme magt som ham, den gamle af dage. Et kæmpe kongerige. Og han får den samme ære og herredømme. Og det skal ikke gå til grunde. I modsætning til dyrenes kongerige og dyrenes magt, som går til grunde, så skal hans rige ikke gå til grunde. Hvad er det her for noget? Det spørger Daniel faktisk også om. Han spørger her i vers 15. Jeg, Daniel, blev grebet af uro over dette, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Jeg gik hen til en af dem, som stod der og bad ham om at rette forklaring på den rette forklaring på alt dette. Han gav mig tydningen. Så det er på en eller anden måde, midt i den her drøm her og syner, så bliver en del af det, så han kan gå hen og spørge, hvad er det her for noget? Hvad er det, jeg ser? Og er det dyb rædsel, som vækker Daniel midt i det her? Og det er jo en frygt, som både er i forhold til dyrene og de her magter, men også den her ærefrygt over for ham og dem på tronen. Og så får han forklaringen her. Vers 17. At der er fire store dyr betyder, at fire konger skal komme op af jorden, men den højeste hellige skal overtage herredømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evigheder. Så det er bare en kort forklaring. De her dyr, de er altså verdensrige eller nogle forskellige magter, men de vil gå til grunde, og de vil overtages af et andet rige, som skal være i evighedernes evigheder. Så videre i vers 19. Så ønsker jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskellig fra alle de andre. Det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberklør, og som åd og knuste alt, og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. og forklaringen på de 10 horn, det havde på hovedet, og på de nye horn, der voksede frem, mens 3 andre faldt af, så det kunne få plads. Det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre. Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem, indtil den gamle dage var kommet, og dommen var blevet fældet til fordel for den højestes hellige. Og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet. Således sagde han, det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger. Opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og det skal gives i hans magt 1 tid, 2 tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmen bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen blev givet til den højestes hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Her ender beretningen. Mine tanker slog mig, Daniel, med stor rædsel, og mit ansigt skiftede farve. Men jeg gemte ordene i mit hjerte. Det er en voldsom oplevelse for Daniel, det her. Og det her, altså jeg kan godt forstå Daniel på en eller anden måde, at selvom han har fokus på tronen, og ham der er der, som har magten over det hele, og han har allerede set, at hvad deres skæbne er, at de falder, og deres undergrund går dem i møde, så kan han bare ikke lade slippe det der store, voldsomme dyr. Hvad er det for noget? Og der får vi også en mere detaljeret forklaring. Hvad er det her for noget? Det her specielle dyr, selve dyret, selve dragen, jamen det er en forskellig fra alle de andre kongeriger, som har været op igennem historien, og de her dyr, som vi så tidligere. Det opæder hele jorden, så det er på en eller anden måde sådan en globaliseret magt, han har. Dog ikke som et stort rige, men som noget, der består af flere riger, nemlig 10 kongeriger. Så det er en voldsom magt, det her dyr har. Men ud af det her, den her dragelignende dyr, der vokser det her horn frem, som er forskellig fra de her andre 10 kongeriger under dragens herredømme. Fordi det bringer 3 af dem til fald, så det på en eller anden måde viser også magten, og lige understreger magten over for de her andre konger, at de er altså underlagt det her dyr. De skal ikke selv begynde at tage magten. Og så ser vi, hvordan forhold er til Gud, at det er et dyr, eller et horn, eller en magt i hvert fald, som på en eller anden måde går imod alt, hvad Gud han går imod. Han taler imod den højeste, altså Gud. Han underkuer den højestes hellige, altså menneskesønnen, går han imod. Og så forsøger han at ændre tider og lov. Og det får han lov til. 1 tid, 2 tider og en halv tid. Det er lidt specielt. Betegnelse, men det møder vi faktisk igen senere i Bibelen. Det kommer vi tilbage til. Og så er der nogle andre kendetegn ved det her, det er, at det bare taler store ord, det har virkelig magten i ordet, og kan virkelig forføre folk, og samle folk til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Så det er de hellige her, det er også en del, der bliver betegnet som folket, dem der hører med til på Guds side, eller menneskesøndens side her. Og nogle af dem bliver besejret, men ikke alle, ser man. Så han har altså voldsom magt og går virkelig målrettet mod dem, som egentlig hører på Guds side. Det er det, vi får at vide her omkring det her dyr. Hov, nu tror jeg, jeg kom til at lave det dobbelt her. Det var ikke meningen. Det var fordi, jeg skulle lige have den der. Men det, vi skal huske her, at dommen den bliver allerede fældet. Det er ikke sådan, at det her det er en profeti om, der kommer et dyr engang, og så må vi bare håbe, at vi kan komme igennem det, eller bare lige beskrevet de grufulde ting, som det her dyr det er genstand for. Nej, dommen bliver faktisk også afsat. Han bliver fuldstændig ødelagt. Og han kommer ud under den højeste hellige dom. Og det gør, at der skabes fred på hele jorden derefter. Og det her magt, som er givet til menneskesønnen og den gamle af dage på tronen, det bliver på en eller anden måde delt med de hellige omkring ham. Det står her, at det der med, jeg læste i vers 27, men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højeste helliges folk. Det er altså dem, som det folk, der hører til den højeste hellige, ham på tronen, fordel i det her kongerige. Det skal være konger med ham, så at sige. Og det skal være et evigt rige derfra. Hvis vi lige prøver at sætte det op på sådan en, vi kan ikke sætte en tidslinje på, vel? Men vi får at vide, at de her dyr her, at en gang i fremtiden, så skal det her voldsomme dyr fremstå. Og forud for det skal de andre dyr fremstå. Men det skal afsluttes med menneskesønnen, som kommer på himlens skyer og overtager det her rige her. Og derefter så er det, at Guds folks rige, eller den højeste helliges folk, skal være konger der, eller have magt over det her. Så Daniels bog beskriver omkring de her dyr, de er altså helt derude i fremtiden på en eller anden måde, hvor at der er en, der kommer på himlens skyer, som skal overtage magten fuldstændig, og derefter så skal denne riges, vel denne her jords magter med det her dyr i spidsen, de skal ødelægges, og så derefter så skal dem, der hører menneskesønnen til, have et rige sammen med ham og være konger sammen med ham. Det er som om, jeg ved ikke, hvis I kender Johannes åbenbaring, om der er nogle ting, der begynder at, nogle klokker, der ringer. Hvis ikke, så prøv lige at forklare det her i hvert fald. Lige med et andet billede, så er det de her dyr her, fra Daniels bog, vi lige har set. Så hvis vi læser over Johannes åbenbaring, kapitel 13, så møder vi de samme, men koblet sammen som et dyr. Det er lidt underligt. Dyrene fra havet, det kender vi, de her, vi lige har læst, løven og bjørn og panter og dragen, som har et menneskehjerte. De skal æde meget kød, altså det skal være meget ødelæggelse omkring dem, meget magt, og det skal også være rædselsvækkende på en eller anden måde, dominere hele jorden. Og det her horn, som også lige træder frem, det udspringer fra dragen, det kommer fra dragen og taler imod Gud og imod Guds hellige, altså dem, der hører ham til. Og så prøver at bringe folk til fald, og så får de magt en tid, to tider og en halv tid. I Nyt Testament, eller i Johannes åbenbaring kapitel 13, der får vi vide om det her besynderlige dyr, hvor alle de her andre dyr, de er samlet i et. Så ser vi på den måde, at Johannes, han ser noget af det samme. Og det er som, at jamen, på samme måde som de her beskrivelser fra Daniels bog, så alt magt, om det er det ene eller det andet dyr, det bliver samlet i det store dyr til sidst. Det er også en beskrivelse af, at det dyr, der skal fremtræde helt frem til Jesu genkomst, eller forud for Jesu genkomst, Johannes åbenbaring, det har også sin magt fra dragen, som der i Johannes åbenbaring er Satan selv. Djævlen står der. Det er også et dyr, som er med til at forføre hele jorden til at tilbede ham og ret fokus på ham. Og det gør det også i 42 måneder. Og der bliver faktisk også i Johannes åbenbaring brugt det her udtryk en tid, to tider, en halv tid. Og så andre steder, det svarer til 3,5 år. Og der er kendetegn også i Johannes åbenbaring, han taler imod Gud og fører krig mod de hellige og får magt over nogle af dem. Så det i Johannes åbenbaring, det er faktisk ikke helt nyt. Der er simpelthen så mange paralleller for mig at se til de ting, som Daniel han allerede havde fået igennem sit syn. Men det, der er vigtigt for os, fordi der er det, vi kristne også nogle gange kan komme til at gøre lidt ligesom Daniel. Have særlig fokus på det rædselsvækkende frem for ham, der på tronen. Vi skal huske det, som er kendetegnet hele vejen igennem, uanset om man taler om det store dyr i Daniels bog, det blev besejret af Herren. Det horn, der voksede frem, det blev besejret af Herren. Og Johannes åbenbaring, præcis det samme. Det er så vigtigt, at vi kender til slutmålet. At Gud, han er på tronen. Og han vil gribe ind en gang. Og han vil overtage herredømmet. Og vi får del i det. Det er budskabet i Daniels bog. Og det er budskabet i Johannes åbenbaring. Og derfor er det, at vi så kan begynde at snakke, okay, hvad betyder det så helt konkret? Hvorhen er vi så i verdenshistorien? Det synes jeg er noget sværere at svare på. Men jeg tror, at det her med Daniels bog kapitel 7, det er sådan en introduktion til noget af det, som vi kan læse i de følgende kapitler. Og at det i hvert fald viser her, jamen det er i forbindelse med menneskesønnens komme på skyerne, at hans magt ødelægges. Og at, så jeg tror, at det er noget, Daniel han ser her, det er noget, der peger helt frem imod den sidste del af de sidste tider, altså Jesu genkomst. Men nu tager vi så bagefter, jeg håber, vi lige har tid til et spørgsmål, hvis det er, men så tager vi lige en lyngennemgang af de øvrige kapitler i Daniels bog, så vi lige får et lille overblik over nogle af de her ting. Og jeg er nok ked af, det er et lynoverblik, for der er simpelthen så mange ting, at vi kunne tage fat på, og der kunne også være meget mere at sige som det her, sikkert. Men her i kapitel 8, hvis man læser videre, så har han et besynderligt syn igen om vædder, som mister et, eller som har et horn, der simpelthen vokser frem. Og vi får faktisk beskrevet meget konkret, hvad betyder det her horn? Jo, der står ikke lige Alexander den Store, men beskrivelserne omkring det her horn, det passer rigtig meget med andre historiske begivenheder, som knytter sig særligt til Alexander den Store. Fordi han havde det her storrige, det græske storrige, han erobrede store områder fra det persiske rige. Og efter ham, så ser Daniel den her ged, jamen der bliver det splittet op i fire horn. Og sådan var det også i Alexander den Stores rige, det blev delt op mellem fire generaler. Og en af dem her horn vokser sig særligt stor og når helt op til himlen nærmest. Og det er særligt horn. Der er nogle særlige beskrivelser omkring det, som peger vildt meget på Antiochus Epiphanes. Og nogle andre historiske begivenheder. Man kan læse om det i de her apokryfiske skrifter, hvor at, det er helt grotesk, hvad han udsatte jøderne for. Antiochus Epiphanes, han bliver profeteret her igennem kapitel 8, og der er nogle senere beskrivelser af ham i kapitel 11, hvor man tænker, det er simpelthen så præcis, at andre historiske kilder understøtter det fuldstændigt. Og så er det alligevel nogle af de beskrivelser om ham, som Jesus han så senere bruger, om ødelæggelse ved styrkelighed, og Paulus, der også taler om nogle antikrister, der skal træde frem, og der er allerede nu trådt nogen frem, og det er fordi ham er Antiochus Epiphanes, han bliver for mig at se et billede på et antikrist, allerede profeteret i Daniels bog. Og det vil sige, at hvis man lige sætter spot på ham, ud fra beskrivelsen i Daniels bog og andre historiske beretninger, så kan vi få en fornemmelse af, hvordan er den her antikristlige figur helt konkret ved verdens ende. Og hvordan han egentlig også stemmer overens med den måde, som dyret også bliver beskrevet på. Kapitel 9 går så videre, hvor at Daniel han faktisk får, han beder, han er i bøn, og han finder ud af, hey, Jeremias bog taler jo faktisk om, at vi kun skal være her i Babylon i 70 år. Og han beder ind over de vers, han læser fra Jeremias bog, kapitel 29. Og i den her bøn, der får han simpelthen et syn om nogle årure. Vildt spændende afsnit her. Og, men det er også et afsnit, som er noget af det mest præcise profeti om, at Messias skal komme før det andet tempels ødelæggelse. Altså det tempel, der var på Jesu tid. Og de her årure, det vil sige, at der er 70 konkrete år, at jøderne fra Jerusalem i Judæa-området, de skulle være i Babylon. Det bliver simpelthen i den her bøn, der var der et syns, hvor at Gud han siger, at nu bliver det her billede på nogle årure, hvor det hele så skal ganges med 7. Og det er mange, rigtig mange fortolker enige om, at det er den måde, som det forstås på, også blandt jøder, som ikke tror på Jesus. De er også enige, at det er sådan, de her årure skal forstås. Og derfor kan jeg sætte de her 70 årure ind, det er gange med 7, det er 490 år. Og der står om de her, når de her 70 årure, altså de her 490 år er gået, så står der noget om før overtrædelsen bliver tøjlet, før synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, før det højhellige bliver salvet. Der er mange ting i det her. Hvad betyder det lige? Men så bliver de her 70 årure de delt op i mindre bidder. Okay, efter 7 årure, altså 49 år, det handler om den tid, hvor nu er budskab om, at byen skal genopbygges, fordi jøderne kom tilbage fra Babylon til Jerusalem og Judæa, og templet var ødelagt, og så begynder de at bygge det op, og der kommer et særligt budskab om, nu er det tid til at bygge. Og efter 62 år, altså 434 år, så skal Jerusalem faktisk stå genopbygget, og det er sådan noget, vi kan læse om i Nehemias bog og Esras bog, de her ting. Og dog bliver der profeteret her, det er trængselstider. Og ja tak, det var det virkelig, når man læser så om Antiochus Epiphanes, og man kan læse om Makkabæerbøgerne, som ikke er en del af Bibelen, men altså de her mellemtestamentlige skrifter, som virkelig beskriver det. Det er vildt voldsomme trængselstider. Helt grotesk. Virkelig forsøg på at udrydde hele det jødiske folks identitet på mange måder. Grusomt. Men efter den tid, så skal en salvet, altså en messias, fjernes uden dom. Og byen Jerusalem skal igen ødelægges, og helligdom, altså templet, det skal ødelægges af en eller anden fyrste, en magthaver. Men han skal også ødelægges, fyrsten til sidst. Så nu har vi tale om 69 år i alt her, jo, 69 årure, mener jeg. Og så er der en tilbage, og det er nok mest omdiskuteret, kan man så sige, her. Men der tales også om, ødelæggeren slutter en pagt med de mange, og efter 3,5 år, så vil han bringe ofringer til afslutning, og ødelæggeren på vederstyggelighedens vinger ødelægges. Så det her udtryk, som Jesus faktisk også bruger, men faktisk også andre, med både før Jesus og også efter Jesus, som knyttes til forskellige begivenheder. Men Jesus han bruger det her og siger, den der læser det her fra Daniels bog, skal mærke sig det. Så der er altså noget, vi skal være opmærksom på fra Daniels bog, som er profetiske begivenheder om fremtiden. Men spørgsmålet er bare lige om, alt det her, er det talt om en lang periode, sådan lige efter hinanden, eller er det sådan opdelt? Er det talt om en eller to salvede? Det har vi ikke tid til at gå ned i. Langt de fleste er dog enige om, der er talt om en salvede. Hvornår er det fra og til, og så kan vi gå ind i kring Jesu fortolkning af Daniel her. Det har vi desværre ikke tid til. Men der er bare noget spændende i det alligevel. Hvis vi lige ser på det her, så kan vi se, at 49 år fra det tidspunkt, hvor et budskab om, at det hele skal genopbygges, og så de her 434 år, hvor det hele står, men under trængselstider, så kan vi se her, og det skulle jeg selvfølgelig lige have markeret tydeligere, den her, at Jesus han døde og opstod lige umiddelbart efter. og templet blev ødelagt i år 70. Der hvor et kristen i dag, og det kan I høre, når man taler om de sidste tider og hvad der skal ske, så er der mange, der taler om at en 7-årig trængselsperiode. Og det er med reference til lige præcis den her profeti i kapitel 9. Men, og nogen de siger, at det hører til lige umiddelbart inden Jesu genkomst. Andre vil sige, at de sidste år, altså de her 7 år, hvor lige midt i det hele, der skal synden bringes til ophør. Man kan placere den lige efter, så er det cirka der, hvor Jesus han døde og gav sit liv til os på korset. Hvis man placerer den herop under det jødiske oprør i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse og templets fald, så passer det også lige med, at det var en 7-årig periode, hvor templet blev ødelagt cirka midt i. Så det kunne også passe dertil, men der er så nogle kristne, der siger, at det passer faktisk helt op til Jesu genkomst. Uanset hvad, så er det her, at profetien siger, at Messias skal fjernes uden dom, inden templet bliver ødelagt. Og det er derfor, nogen siger, at det er den mest præcise profeti i Gamle Testamente om Jesus, at han skulle komme på det tidspunkt, og ikke senere. Kapitel 10-12, der er en mand, der bliver set, og det kan vi ikke tid til. Og så, men det er der bliver beskrevet nogle af de her ting om Antiochus Epiphanes. Og så slutter kapitel 12 med, at der fremstår en engel, en ærkeengel, Michael, og taler om en trængselstid. Og så på den tid skal dit folk i Israel blive reddet, og alle, der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til liv, og andre til evig forhåndelse eller til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle for altid. Og der er det som om, at jamen, der bliver lige pludselig talt om nogle af de her ting, det bliver lige ført frem som om, at det her, det er alt sammen et budskab om, hvad der skal ske helt frem til, at Gud han overtager tronen, eller kan man sige, han bringer dom over verden, og nogen de skal leve, og nogen de skal dø. Nogen skal opstå til liv, nogen de skal dømmes til evig forhåndelse. Så der er den verdensdom, der lige pludselig kommer der i kapitel 12. Og alt det her, det skal Daniel holde skjult og forseglet i bogen til endetiden. Og så er det som den bog, den bliver åbnet op i Johannes åbenbaring. Der er Lammets bog, som er forseglet, og der er kun en, der kan åbne den bog. Det er netop Lammet selv. Og så for hver gang han åbner det, så sker der noget på jorden. Så åbner han nyt segl, så sker der noget nyt på jorden. Og der siger Johannes indledningsvis i Johannes åbenbaring, at de her ting her, det er noget, der handler om den tid, som skal ske helt frem til Jesu genkomst. Så der, jo mere vi kender Daniels bog, jo bedre kan vi forstå Johannes åbenbaring. Der er simpelthen nogle stærke sammenhænge der. Ja, vi kan ikke gå videre, desværre. Så tiden er løbet, og beklager, at det blev lige så forhastet til sidst. Men jeg håber, I lige får en lille smagsprøve på Daniels bog, hvad den indeholder, især de sidste ting her. Ja,